Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου που τραγούδησε η Νάνα Μούσχουρη, έχουμε ήδη συνδεθεί, έχουμε πάει ήδη τηλεφωνικά και νοερά στην Ισπανία και ειδικότερα στην Καταλωνία, όπως είπα, για να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον Νίκο τον Αμπάβη. Έχουμε κάμποσο καιρό να μιλήσουμε, αγαπητέ Νίκο, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Και εγώ εσάς.
Για πες μας λίγο πώς είναι ο καιρός σήμερα στην Καταλωνία. Εσύ είσαι λίγο έξω από τη Βαρκελόνη, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, και δουλεύω και έξω από τη Βαρκελόνη. Όχι, είναι, ήταν βροχερός χθες και προχθές και σήμερα είναι άστατος. Λένε ότι τώρα το απόγευμα θα πέσει καμιά βροχή.
Α,
μάλιστα. Κάνει λίγο ζέστη, αλλά μάλλον θα πέσει η βροχή, οπότε θα δροσίσει ακόμα πιο πολύ.
Μάλιστα. ναι. Για πες μας λίγο, Νίκο, θύμισέ μας, υπενθύμισέ μας πώς βρέθηκε στην Ισπανία.
Βρέθηκα πριν από τώρα φέτος, δηλαδή τον Νοέμβριο θα κλείσω τα 31 χρόνια στην Καταλωνία και στη Βαρκελόνη.
Μια ζωή.
Ναι, μια ζωή, μια ζωή. Ναι, ήρθα επειδή γνώρισα τη γυναίκα μου έξω που σπούδασα και τελικά έκανα το πείραμα να δω εδώ και έμεινα. Αρχικά νόμιζα ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά μετά δεν ξέρω. Αυτά που συμβαίνουν στη ζωή.
Ήξερες την γλώσσα όταν πήγες εκεί, την έμαθες.
Τα ισπανικά ήξερα, είχα πάρει κάποιο δίπλωμα κιόλας, γιατί είχα διάβαζα και στο στρατό. Στο στρατό ξέρεις πάντα έχεις χρόνο να κάνεις ορισμένα πράγματα. Εντάξει, καταλανικά δεν ήξερα, μετά άρχισα να τα μιλάω και αυτά λίγο.
Σωστά, γιατί δεν είναι όπως τα ισπανικά, έτσι δεν είναι, έχουν διαφορές.
Είναι λατινική γλώσσα, αλλά είναι κάτι μεταξύ γαλλικών, πορτογαλικών. Δηλαδή, άμα ξέρεις γαλλικά, πορτογαλικά, ιταλικά, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι πολύ διαφορετικό. Εντάξει, και τελικά μείναμε, κάναμε οικογένεια εδώ, οπότε είμαι σχεδόν 31 χρόνια εδώ πέρα.
Και ασχολείσαι με τα χρηματοοικονομικά, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, 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 με αμοιβαία κεφάλαια και τα λοιπά. Πουλάμε αμοιβαία κεφάλαια.
Μάλιστα.
Έχουμε ένα δίκτυο πολιτών και τα λοιπά.
Μάλιστα. Είσαι εκεί 30 τόσα χρόνια. Πόσους Έλληνες έχεις συναντήσει όλη αυτή την περίοδο εκεί πέρα? Υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα?
Όχι, όχι. Δεν είναι. Δηλαδή, αν το συγκρίνεις με Γερμανίες, Αγγλίες, Αυστραλίες και τα λοιπά, η Γαλλία δεν υπάρχει μεγάλη. Είμαστε περίπου 2.000 κάπου εκεί, στην Καταλωνία μιλάω. Τώρα στην πόλη Ισπανία είναι λιγότερη, ακόμα πιο πολύ λιγότερη. Δηλαδή, η ελληνική παρουσία είναι περισσότερο στην Καταλωνία παρά στο υπόλοιπο της Ισπανίας. Έχει και λίγο Βαλένσια, αλλά η περισσότερη είναι Καταλωνία. Έχω συναντήσει πολλούς, πάρα πολλούς, γιατί ειδικά μετά την κρίση ήρθαν πολλοί και υπάρχει, άλλοι φεύγουν, ξανάρχονται ο κόσμος, δηλαδή υπάρχει μεγάλη μετακίνηση προς τα εδώ. Και από εδώ και προς τα έξω.
Αυτοί που ήρθαν ήταν περισσότερο, τι επαγγέλματα ήταν συνήθως?
Κοίτα, οι περισσότεροι που ερχόντουσαν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στην Ελλάδα, δούλευαν σε κάποιες πολυεθνικές και φύγανε. Ναι. Είτε γιατί κλείναν οι πολυεθνικές και είχαν κάποια προσόντα τα οποία η εταιρεία τους έστειλε στο εξωτερικό και ζητούσαν κόσμο, οπότε ερχόντουσαν στη Βαρκελόνη. Άλλοι φύγανε από Ελλάδα και ψάχναν δουλειές έξω και πήγανε Γερμανίες, Αγγλίες και μετά από λίγο ήρθαν εδώ πέρα πάλι μέσω εταιρείες. Και βέβαια πάρα πολλούς νέους. Πάρα πολλοί νέοι φοιτητές, ας πούμε, οι οποίοι έρχονται εδώ, κάνουν Εράσμους ή κάνουν μεταπτυχιακά, ειδικά σε αρχιτεκτονική κτλ. Και οι περισσότεροι μένουν. Άλλοι φεύγουν, γυρίζουν πίσω, άλλοι μένουν. Είναι κάτι το οποίο παλιά δεν το βλέπαμε. Δηλαδή, μέχρι το 2010 αυτό δεν το έβλεπες. Και εγώ σου λέω, είμαι από το 1995 εδώ.
Ναι. Δηλαδή, δεν το έβλεπες. Δεν ερχόντουσαν τόσοι όπως μετά την κρίση.
Όχι, κάποιος Εράσμος, πού και πού, κάποιος. Είμαστε ένα χωριό μεγάλο, το ξέραμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, δεν έμπαινε ανανέωση. Εκτός αν γεννούσε κάποιος και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι δεν ερχόμαστε απ' έξω. Ήμασταν πιο μικρή οικογένεια. Πιο μικρή κοινότητα, ήμασταν περίπου, δεν ξέρω, 200 σπίτια το πολύ. Δεν ήμασταν παραπάνω.
Και είστε οργανωμένοι σε κοινότητα, φόρμαλοι που λέμε, ή έτσι βρίσκεστε μεταξύ σας?
Όχι, όχι, όχι. Καταστατικό. Δηλωμένοι στην τοπική κυβέρνηση εδώ, στην Generalitat της Καταλούνιας. Έχουμε έδρα, έχουμε σχολείο, το οποίο...
Α, μπράβο. Δεν το ήξερα αυτό, ότι έχετε και σχολείο.
Ναι, βέβαια, Σαββατοκύριακα. Ναι,
εντάξει,
σχολείο,
σε πολλές χώρες γίνεται.
Ναι, και έχουμε αρκετούς μαθητές. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στα 200 άτομα.
200 παιδιά, τόσο πολλά.
Ναι, ναι, μεταξύ νηπιαγωγείου και και δημοτικού. Δεν έχουμε γυμνάσιο, βέβαια. Όχι, φτάνουμε μέχρι το δημοτικό. Αν και μετά έχουμε φροντίσει και έχουμε κάνει τμήματα, αυτό πλέον είναι θεματικό μας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ενήλικους, mm-hmm. Το οποίο είναι πια οργανωμένο από εμάς. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος για την ώρα μας έχει στείλει δύο δασκάλους.
Α, έχει στείλει.
Ναι, δύο δασκάλους.
Οι οποίοι κάνουν μάθημα μόνο το. Πώς το λένε. Μόνο το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γίνονται μαθήματα. Κυριακές όχι, ναι, αλλά ναι. Γίνονται Πέμπτη το απόγευμα, γιατί ξέρεις, έρχονται τα παιδιά μετά το σχολείο.
Το σχολείο, ναι, είναι επιβαρημένα, ναι. Ήδη. Αυτό
είναι επιβαρημένα, έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες.
Προφανώς.
Μην νομίζω ότι και η αποστάση εδώ είναι και πολύ κοντά, δηλαδή μπορεί να μείνεις έξω Βαρκελόνη και για να μπεις μέσα. Μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Κατάλαβες, είναι. Ναι, έχει κίνηση τα μεταφορικά το ένα και το άλλο, οπότε, αλλά παρόλα αυτά έρχονται τα παιδιά και ζητήσαμε και τρίτο, mm-hmm. αλλά θα δούμε τώρα αυτό αν θα γίνει. Γιατί ναι. αυξάνονται πολύ τα παιδιά. Είναι αποτέλεσμα αυτό που σου είπα πριν, ότι έρχεται και κόσμος γι' αυτό.
Τα παιδιά αυτά είναι και από τους δύο γονείς Έλληνες, υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι και οι δύο γονείς τους είναι Ισπανοί.
Όχι, αυτό δεν θα το δεις. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιος, δεν θέλω να σου πω ψέματα τώρα.
Όχι, ναι.
Αλλά οι περισσότεροι είναι μεικτοί. Έτσι, η μάνα, ο πατέρας είναι Έλληνες και έχουν τα παιδιά, αλλά βέβαια έχουμε και ανθρώπους που είναι και οι δύο Έλληνες και για συνθήκες συγκεκριμένες βρεθήκαν και οι δύο να δουλεύουν εκτός και είναι εδώ, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ναι, έχουμε απ' όλα.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, 200 παιδιά, ξέρεις, με δεδομένο ότι υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα το γνωστό, δεν γεννάνε και πολλοί πλέον. Δεν υπάρχουν τα νέα ζευγάρια, δεν κάνουν παιδιά, ας πούμε, πολύ γνωστό, δεν κάνουν πολύ λίγα, ας πούμε. Το να έχεις 200 παιδιά είναι εντυπωσιακό σε μια κοινότητα, όπως είπες, που δεν είναι πάνω από 2.000 άτομα.
Ναι, είμαστε λίγοι, αλλά επειδή έχουν έρθει πολλοί νέος κόσμος, νέοι άνθρωποι, γίνεται και αυτό. Όπως σου λέω. Και υπάρχουν και παιδιά που δεν έρχονται, που ξέρουμε ότι υπάρχουν, αλλά λόγω αποστάσεων και τα λοιπά, ή για άλλους λόγους δεν έρχονται.
Το σχολείο πού ακριβώς είναι μέσα στη Βαρκελόνη ή εκτός?
Ναι, μέσα στο κέντρο.
Α, είναι μέσα στο κέντρο.
Είμαστε πολύ κοντά στο κέντρο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά, αν έχεις φτάσει, αν έχεις έρθει ποτέ Βαρκελόνη, η Σαγράδα Φαμίλια, η γνωστή εκκλησία.
Mm-hmm. Σαφώς.
Εκεί κοντά. Ναι, πολύ κοντά είμαστε εκεί.
Και το κτίριο αυτό σε ποιον ανήκει, στην κοινότητα ή σε κάποιον άλλο?
Το νοικιάζουμε. Το νοικιάζουμε.
Θα πρέπει να είναι πανάκριβα τα ενίκια εκεί πέρα.
Ναι, είναι πανάκριβα. Βέβαια είναι γραφεία, δεν είναι κατοικία. Είναι διαφορετικό βέβαια. Οι τιμές στα γραφεία είναι. Και άμα δεν είσαι κέντρο-κέντρο, είναι διαφορετικά. Αλλά επειδή έχουμε το μετρό δίπλα, εντάξει, είναι ακριβούτσικο το ενίκιο. Είναι ακριβούτσικο το ενίκιο. Ναι. Νοικιάζουμε περίπου έναν όροφο ολόκληρο. Περίπου.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
Ναι. Έχουμε γραφεία, αίθουσες, βιβλιοθήκη. Και αυτά.
Για πόσα χρόνια είναι το σχολείο σε αυτή την περιοχή?
Είμαστε αρκετά χρόνια τώρα. Τι να σου πω, πρέπει να ήμασταν, να μην πω, περίπου 20 χρόνια.
20 χρόνια,
που να είμαστε εκεί. Βέβαια, πριν λειτουργούσαμε αλλού, ήμασταν νόμαδες, που λέμε. Mm-hmm.
Νόμαδες,
πηγαίναμε σε.
Από οίκημα σε οίκημα.
Κτίριο, ναι, ζητούσαμε από το Δημαρχείο, ξέρω εγώ, κτλ. Εδώ βοηθάει πολύ το Δημαρχείο, δηλαδή τη κοινότητα και τα λοιπά, τη βοηθάει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γινόταν αν είχαμε ιδρυθεί πριν από μισό αιώνα, στις αρχές του. Τι μισό αιώνα, δηλαδή από το 1930 που υπάρχουν Έλληνες εδώ πέρα και πριν και από 19ο αιώνα υπήρχαν. Αλλά αν είχαμε ιδρυθεί τώρα, ίσως να ήταν τα πράγματα διαφορετικά, γιατί έχει πάρα πολύ περισσότερους ξένους. Αλλά τότε σε διευκολύνανε πάρα πολύ, η αλήθεια. Μας δίνανε χτίρια χωρίς να πληρώνουμε νίκιο και τα λοιπά, αλλά πήγαινες αυτό μια χρονιά ήσουν εδώ, την άλλη χρονιά ήσουν εκεί, δεν είχες μια σταθερή βάση.
Μια και αναφέρθηκε στο από πότε βρίσκονται οι Έλληνες στην περιοχή αυτή της Καταλωνίας, υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν αρχεία που επιβεβαιώνουν ποιος και ποιοι ήρθαν εκεί πέρα?
Αρχεία, κοίτα, εμείς έχουμε κάποιες κοινότητες, κάποια γράμματα κτλ. Που γίνανε καταστατικά κτλ. Αλλά υπάρχουν μαρτυρίες παλαιότερων, που οι περισσότεροι δυστυχώς τώρα δεν ζουν, ότι οι πρώτοι που ερχόντουσαν εδώ πέρα ήταν σφουγγαράδες.
Α, από την Κάλυμνο, μη μου πεις.
Ναι, Κάλυμνο, ναι, ερχόντουσαν σφουγγαράδες, μετά άρχισαν να έρχονται από την Καστοριά. Γουναράδες, διότι από ό,τι φαίνεται είχαν την τέχνη του ραψίματος της γούνας, ήταν από ό,τι λένε, εγώ δεν το ξέρω κιόλας.
Όχι.
Ήταν μια τέχνη καινοτόμος για εκείνη την εποχή.
Σαφώς ήταν και είναι μια τραγική περίπτωση, ξέρεις, η συγκεκριμένη δεν την ξέρει ο πολλής κόσμος και εγώ ειλικρινά από την αλήθεια δεν την ήξερα, το έμαθα το story όλο αυτό. Πώς το ελληνικό κράτος κατέστρεψε αυτή την βιομηχανία, ας πούμε, των γουναράδων της Καστοριάς και το λέω τον κατέστρεψε γιατί ο συνήθως, ξέρεις, αντί να απλοποιήσει τα πράγματα πήγε, να,
πιο δύσκολα,
πήγε να βάλει υψηλούς φόρους από ό,τι καταλαβαίνω και αυτοί σηκωθήκανε και φύγανε γιατί δεν συνέφερε, πήγανε σε άλλα κράτη και αυτοί είχαν αυτή την τέχνη στην οποία αναφέρθηκες. Και αναγκαστικά εκεί που πήγανε στις άλλες χώρες και ευρωπαϊκές και τα λοιπά λοιπά, από τουλάχιστον γνωρίζω μου έχουν πει δηλαδή, την τέχνη αυτή έπρεπε να τη μεταδώσουν σε άλλους, σε τρίτους, σε ξένους, οι οποίοι δουλεύανε για αυτούς. Αυτοί μάθανε την τέχνη και όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή που μάθανε την τέχνη...
Εμείς εδώ πέρα έχουμε δύο μόνο, οι οποίοι ξεκινήσαν από γουναράδες, από τους παλιούς, οι οποίοι ο ένας μάλιστα έχει πάρει σύνταξη, μετά το γυρίσανε σε δερμάτινα. Γιατί από ό,τι φαίνεται είχαν μια τέχνη η οποία αυτοί ξέραν
να ράβουν αυτό το ράψιμο.
Από μικρά κομμάτια, ακόμα τα εποφελόντουσαν από όλα που εδώ οι Ισπανοί τότε δεν το ξέραν, ας πούμε. Και παρόλα αυτά, που τότε ήταν η Ισπανία, η εποχή του Φράγκο, ήταν κλειστή. Δεν μπορούσε να έρθει ξένο εδώ πέρα το 1950, παραδείγματος χάρη, να πει να ανοίξω μια επιχείρηση. Από ό,τι μου λέγανε αυτοί, εκτός ότι σου ζητούσαν λεφτά να έχεις, για να καταλάβεις πώς έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, σου ζητούσαν ότι όλο το προσωπικό πρέπει να ήταν Ισπανοί. Δεν μπορούσες να βάλεις ξένους εδώ πέρα. Αν ήσουν εσύ επιχειρηματίας, όλο το προσωπικό σου πρέπει να ήταν Ισπανοί. Ίσως και γι' αυτό που λες εσύ, ότι και μετά η κατάσταση αυτή, οι συνθήκες τους ανάγκασαν να μεταδώσουν την τέχνη σε ανθρώπους.
Δεν μπορούσαν να πούν μόνοι τους. Ναι, θα έπρεπε να απασχολήσουν ανθρώπους. Λογικό ήταν.
Τόπιος. Ναι, και οι περισσότερα μένουν δύο, οι οποίοι αυτοί έχουν κάποια δραστηριότητα, αλλά είναι πλέον με δερμάτινα. Γιατί είναι και το θέμα, ξέρεις, της οικολογίας, είναι το θέμα της...
Ναι, μετά μπήκανε και άλλα μαζί.
Μπήκαν και αυτά, τα οποία πλέον είναι δύσκολο να...
Αλλά αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 70 ήταν δεκαετία του... Κάπου εκεί ήταν που είναι το μπράθ, που λέμε.
Βγάλανε πολλά λεφτά αυτοί, αυτό πρέπει
να το πούμε. Παρελθόν, ήταν... Στο παρελθόν, τουλάχιστον.
Βγάλανε μετά... πολλά λεφτά, Ειδικά όταν μπήκε ο τουρισμός στη μέση, τότε βγάλανε, ήρθαν από την... Από τη Βόρεια Ευρώπη που οι τιμές ήταν ασύγκριτα υψηλότερες, αυτοί βγάλανε πολλά λεφτά.
Μετά μα μου έχουν πει ιστορίες ότι φέρνανε από τη Ρωσία, φέρνανε από τη Ρωσία γούνες στην Καστοριά και τις επεξεργάζονταν οι άνθρωποι εκεί πέρα και τις πήγαιναν και τις στέλνανε πίσω, όπως καταλαβαίνεις. Χρεώνανε ανάλογα, έτσι δεν είναι?
Ναι, χρεώνανε ανάλογα, Εδώ πέρα αυτό που λες, οι Ρώσοι, οι πελάτες, οι... Ήταν πάρα πολύ Ρώσοι όταν ήταν η άνοιξη Ρωσία και πηγαίνανε και ερχόντουσαν εδώ, ειδικά στην Ισπανία. Η Καταλωνία ήταν γεμάτη από Ρώσους.
Μα είναι εντυπωσιακό, ξέρεις, αυτό που λες εσύ, γιατί η Καταλωνία είναι και αυτή μια κρύα περιοχή, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί κρύα περιοχή. Αλλά υπάρχουν και περιοχές στην Ελλάδα, όπως η Κρήτη, μου έχουν πει, στο παρελθόν τουλάχιστον, που είχε, πώς το λένε, καταστήματα, εγώ δεν προσωπικά... που πλάγανε γούνες το καλοκαίρι. Στους Ρώσους, δηλαδή.
Μα εδώ πέρα πουλιώτησαν το καλοκαίρι οι περισσότερες γούνες από την Ευρώπη. Δεν πουλιώτησαν το χειμώνα, πουλιώτησαν το καλοκαίρι. Γιατί ήταν το ίδιο πράγμα. Ήταν ο τουρισμός, γι' αυτό πουλούσαν το καλοκαίρι. Δεν πήγαιναν διακοπές αυτοί. Διακοπές κάνανε άλλη εποχή του χρόνου. Από το Μάιο και μετά δεν κάνανε διακοπές. Δεν κλείνανε ποτέ, ούτε τις Κυριακές. Για να καταλάβεις τι δουλειά είχαν. Και μετά είχαν και τα εργαστήριά τους παράλληλα, βιοτεχνία, έτσι, η οποία έκανε, σου έδινε όλο το υλικό. Ήταν άλλες εποχές, εντάξει, διαφορετικές.
Ναι. Μάλιστα, έχετε λοιπόν και από την Καστοριά η μεγαλύτερη από την ελληνική κοινότητα, περισσότερη από ποιες περιοχές της Ελλάδος βλέπεις ότι προέρχονται?
Τώρα είναι από παντού. Δεν
υπάρχει κάτι.
Όχι, από Αθήνα είναι, Θεσσαλονίκη είναι, από Ήπειρο, υπάρχουν από διάφορες περιοχές. Βέβαια, περισσότεροι ίσως να είναι από Αθήνα, γιατί και η Αθήνα είναι οι περισσότεροι Έλληνες, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε...
Ναι, καλά, έχουμε και αυτοί που είναι στην Αθήνα από κάπου κατάγονται, επομένως κανείς δεν είναι. Ελάχιστοι είναι οι Βέροι Αθηναίοι που λέμε, έτσι. Ελάχιστοι δηλαδή. Αν πας πίσω έναν αιώνα, νομίζω ότι πολύ λίγους θα βρεις.
Έχουμε και κόσμο που έχει γεννηθεί έξω, έχει ζήσει έξω, από γονείς Έλληνες κτλ. Και έρχονται εδώ στη Βαρκελόνη και έχουν κάνει οικογένεια κτλ. Και σου λέει, ακούνε ότι υπάρχει ένα σχολείο και φέρνουν τα παιδιά τους, ας πούμε, και σου λένε εγώ ξέρω λίγα, αλλά τουλάχιστον το παιδί μου να μάθει, ας πούμε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Ναι, ναι, αυτό πάλι που λες είναι αξιοσημείωτο. Ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, αλλά ξέρεις, θέλουν να διατηρήσουν την επαφή με την γλώσσα και τα λοιπά για τα παιδιά.
Αισθάνονται Έλληνες, ναι.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Τώρα, είσαι σε μια περίεργη, θα έλεγα, περιοχή, Καταλωνία, μέσα στην Ισπανία. Δεν είναι όπως η υπόλοιπη Ισπανία, έτσι δεν είναι. Εμείς τουλάχιστον στο μυαλό μας δεν την έχουμε σαν την υπόλοιπη Ισπανία. Είναι κάπως διαφέρει.
Και η χώρα των Βάσκων και η Καταλωνία.
Σωστά,
και
η χώρα των Βάσκων.
Είναι διαφορετική λίγο από. Διαφορετική, όχι με την έννοια άνθρωποι. Εντάξει, άνθρωποι υπάρχουν παντού, καλοί και κακοί, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά είναι εντάξει, το σύστημα το οικονομικό είναι διαφορετικό, η δραστηριότητα οικονομική είναι διαφορετική. Ας πούμε, αν τη συγκρίνει με την Ανταλουθία, ας πούμε, για να πω ένα παράδειγμα, έτσι. Ναι. Ή με άλλες φτωχές περιοχές της Ισπανίας, όπως είναι η Εξτρεμαδούρα, που είναι μια περιοχή που είναι κοντά στην Πορτογαλία, από εκείνη την πλευρά, ή τη Γαλλικία, που είναι πιο πάνω, βόρεια Πορτογαλία. Είναι περιοχές πιο πλούσιες. Εν τω μεταξύ, οι Καταλανοί πάντα είχαν σχέση με τη θάλασσα. Και είχαν αρμενήσει, ας πούμε, τη Μεσόγειο τουλάχιστον. Την γνώρισαν πολύ, είχαν κάνει βασίλεια και στην Ιταλία και μέχρι την Ελλάδα είχαν φτάσει. Δηλαδή, η Αθήνα ήταν δουκάτο της Καταλανικής Βασιλείας. Μετά οι Καταλανοί είχαν κατοικήσει. Ναι, είχαν κατοικήσει στην κεντρική Ελλάδα, Θήβα και τα λοιπά. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα απομεινάρια από την.
Α, ναι, δεν το ήξερα.
Ναι. Έχει γίνει μια μεγάλη μάχη μεταξύ Γάλλων και Καταλανών εκεί στον Αλμυρό, στο Βόλο.
Πότε?
Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω να είμαι ανακριβής, αλλά περίπου το 18ο αιώνα.
1700 είχανε, τόσο δηλαδή.
Ναι, είχαν γίνει κάποια. Μια μεγάλη μάχη, γιατί είχαν τότε, ίσως και πιο πριν, γιατί ήταν εδώ πέρα αυτοί που είχαν έρθει η Ελλάδα, τους είχε καλέσει ένας βασιλιάς, ένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γιατί τότε είχαν αρχίσει οι Τούρκοι και μπαίνανε, και λεγόταν Αλμογοδοβάρες, τότε οι Ισπανοί, οι οποίοι ήταν ένας στρατός, ο οποίος έσπαινε πανικό. Υπάρχει μια έκφραση κιόλας, αν το ψάξει την ιστορία, ότι δεν θέλουμε Καταλανούς, τους Καταλανούς τους. Τους χρησιμοποιούσαν παλιότερα πριν τους Τούρκους οι μανάδες για να φοβήσουν τα παιδιά τους.
Άντε, δεν το ήξερα.
Ναι,
αυτό.
Βέβαια. Γιατί μετά το σκοτώσαν, το Ρουτσέτε Φλεό, το καλέσανε, είχε νικήσει, τον έκανε Κέσαρα, τότε ο αυτοκράτορας, και ο γιος του αποζήλια τον σκότωσε.
Ο γιος του.
Σκότωσε όλοι. Ο γιος του αυτοκράτορα τον κάλεσε σε ένα δείπνο και εκεί τον δηλητηρίασε.
Εννοείς ο του Βυζαντινού αυτοκράτορα.
Ναι, ο γιος του Βυζαντινού αυτοκράτορα, ναι. Το οποίο τον σκότωσε και αυτοί μετά άρχισαν να κατεβαίνουν από την Κωνσταντινούπολη, η ιστορία τους έχει καταγράψει σαν την εκδίκηση των Καταλανών. Οι οποίοι κατεβαίνοντας σφάξανε, βιάσανε, κάψανε, ληστέψανε κτλ. Εγκατασταθήκαν τελικά εκεί προς τη Θήβα και ήταν μάλιστα πάρα πολύ καταδυναστικοί με το τοπικό πληθυσμό. Δεν επιτρέπανε ουσιαστικά να έχει σχεδόν ιδιοκτησία. Τους μόνους που σεβόντουσαν ήταν τους συμβολογράφους, τους δικηγόρους, γενικά αυτούς που ξέραν, ας πούμε, κάποια γράμματα και μπορούσαν να κάνουν συμβόλαια κτλ. Αλλά ήταν οι μόνοι που είχαν σταματήσει τους Τούρκους. Βέβαια μετά κάτι έγινε, δεν ξέρω ακριβώς και το χάνω λίγο. Ήρθαν μετά κάποια άλλη Καταλανία από εδώ και ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος τους ξεκλείδησε, οπότε βρήκαν οι Τούρκοι το διάδρομο.
Ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε αυτή η περίοδο.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. Γιατί όλα αυτά, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, δεν γίνονταν όλα αμέσως. Δηλαδή δεν φτάσανε όλα αμέσως.
Αλλά δεν είναι Βυζαντινή Αυτοκράτορες, γιατί ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας είναι πριν το 1400, ας το πούμε.
Ναι. Ήταν τότε που έγινε μια μάχη στον Αλμυρό και ήταν οι Γάλλοι υπότες, οι οποίοι ξέρεις ήταν πάνωπλοι και τα λοιπά. Και ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν ελαφρό πεζικό. Αλλά κάνανε μια στρατηγική.
Κυκλωτική κίνηση.
Είχαν βάλτος, πολύ νερό εκεί πέρα.
Σωστά.
Οπότε αυτοί σκεφτήκαν ότι αν βρέξουμε το έδαφος, τα άλογα με τόσο βάρος που έχουν επάνω με τον αναβάτη, θα μείνουν εκεί, θα κολλήσουν. Και αυτό έγινε. Δηλαδή, ρίξανε πάρα πολύ νερό, κάνανε κάποια παρέκκληση κάποιου ποταμού, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Και την άλλη μέρα, όταν άρχισαν οι άλλοι την επίθεση, που σκολλήσανε. Οπότε αυτοί, επειδή είχαν ένα όπλο, το μόνο όπλο που είχαν ήταν ένα μαχαίρι. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολή αυτό, είχαν μόνο ένα μαχαίρι.
Κοίτα να δεις.
Και εκεί τους ξεκλειδίσανε, ας πούμε.
Στον Αλμυρό, στο Βόλο, ή έχει. Στον Αλμυρό, στο Βόλο, ή μήπως είναι τύπο στην κεντρική Ελλάδα τίποτα.
Στο Βόλο, στο Βόλο. Στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι, ναι. Αυτό σίγουρα.
Ναι, ήταν, αλλά δεν ήξερα.
Αλλά ήταν εντάξει, δεν τα πέρασαν και καλά οι τοπικοί Έλληνες εκεί πέρα με τους Καταλανούς. Να τα πούμε και αλλού. Να τα πούμε την αλήθεια. Ναι. Καταλανοί υποφέρουν από το ίδιο μικρόβιο που υποφέρουμε και οι Έλληνες, τη φαγωμάρα και τη διχόνοια.
Α, έχουμε και αυτή το μικρόβιο, ναι. Έτσι.
Ναι, αυτό το μικρόβιο υπάρχει εδώ.
Μάλιστα.
Μετά από τόσα χρόνια μπορώ να σου το πω ότι είναι έτσι.
Το κατανοώ ότι αν το λες, το έχεις δει με τα ματάκια σου, οπότε ξέρεις, μπορείς να κάνεις και τις συγκρίσεις ασφαλώς, και δύσκολο. Οι υπόλοιποι Ισπανοί πώς τους βλέπουν? Βλέπουμε ότι υπάρχουν, ξέρεις, κάπως διαφορές, βλέπουμε τη σημαία, οι υπόλοιποι Ισπανοί, ας πούμε, τη Μαδρίτη και τα λοιπά.
Ναι, καλά, σημαία έχουν όλοι, έχουν όλη τη δικιά τους σημαία, όλες οι κοινότητες, οι αυτονομίες έχουν τη δικιά τους σημαία. Η μόνη διαφορά ότι, εντάξει, εδώ η σημαία έχει κάποιο συμβολισμό, με την έννοια ότι θεωρείται ότι είναι μια σημαία ενός έθνους. Οπότε, ας πούμε στη Μαδρίτη αυτό δεν θεωρείται έτσι, κατάλαβες, αλλά εδώ πέρα ναι. Πώς τους θεωρούν, κοίτα, περίεργο, πριν από κάποιους μήνες βγήκε κάποια, πώς το λένε, κάποιο γκάλο, και είπανε ότι μετά τους Άραβες, οι πιο μισητοί είναι οι Καταλανοί στην Ισπανία. Από
στην
την υπόλοιπη Ισπανία.
Αυτό είναι λόγω ζήλιας, γιατί είναι η πιο οικονομικά ανθυρή θυρά περιοχή,
ναι,
της Ισπανίας.
Ναι, έχουν αυτοί ότι έχουν λεφτά και δεν θέλουν να τα μοιραστούν και θέλουν να είναι μόνοι τους και δεν θεωρούν τον εαυτό τους Ισπανούς. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες θεωρίες και ως ένα σημείο είναι αλήθεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το σκέφτονται έτσι. Είδες, δηλαδή ότι ζουν εδώ πέρα και θεωρούν τον εαυτό τους πρώτο Ισπανό και μετά Καταλανό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην υπόλοιπη, εμένα μου το έχουν πει, ειδικά όταν ταξίδευα πολύ, μου έχουν μιλήσει άσχημα, δηλαδή, όχι όλος ο κόσμος, αλλά ακόμα και από τη δικιά μου την εταιρεία μέσα, μου έχουν μιλήσει άσχημα για τους Καταλανούς, ας πούμε. Το έχω ζει, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν
μα
είναι.
Μα το βλέπουμε και εμείς, ξέρεις, έτσι σε ποδοσφαιρικούς αγώνες που παίζει η Μπαρτσελώνα. Ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, η Εσπανιόλ, που είναι μια άλλη ομάδα της περιοχής ποδοσφαιρική εκεί πέρα, πρέπει να είναι κάπως διαφορετική, ή μήπως είναι πιο ισπανική ομάδα από την Μπαρτσελώνα. Γιατί έχω αυτή την αίσθηση.
Είναι διαφορετική και πώς ιδρυθήκαν οι δύο ομάδες. Την Πάρτσα την ίδρυσαν Ελβετοί.
Ελβετοί,
ναι. Είχαν έρθει κάποιοι Ελβετοί με λεφτά και ίδρυσαν μια ποδοσφαιρική ομάδα εδώ πέρα. Οπότε μετά την ίδρυση της Μπάρτσας ιδρύθηκε η Εσπανιόλ, όχι με κάποια άλλη έννοια, με την έννοια ότι αυτοί που την ιδρύσαμε είμαστε από εδώ, είμαστε Ισπανοί.
Ντόπιοι,
και αυτό, ναι, το πούμε Εσπανιόλ. Ναι, ενώ οι άλλοι ήταν οι Ελβετοί άρχοντες, οι οποίοι ήταν τραπεζίτες και τα λοιπά, και είχαν έρθει εδώ πέρα και κάνανε την Μπάρτσα. Και το πιο περίεργο είναι ότι αυτός που ίδρυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν Καταλανός. Δηλαδή.
Αυτό δεν το ήξερα ειλικρινά. Σοβαρολογείς.
ήταν Καταλανός αυτός που ίδρυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως λένε πολλοί εδώ πέρα φανατικοί της Μπάρτσα, τελικά έπρεπε εμείς να εφεύρουμε και τον
αντίπαλο. Ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, που δεν τις ξέρουμε. Αυτό που είπες τώρα, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Στην Ισπανία το ξέρουν, αλλά σίγουρα σε άλλα μέρη του κόσμου δεν το ξέρουν. Και εγώ πρόσφατα βρέθηκα έκπληκτος, δηλαδή, μιας αποκάλυψης για μένα τουλάχιστον, αλλά από ό,τι φαίνεται και άλλοι δεν το ξέρουν, ότι ο ιδρυτής, στους πρώτους ιδρυτές της Ίντερ Μιλάνου, της Ιντερνασιονάλε Ίντερ, αυτό είναι το όνομα, ας πούμε, είναι και ένας Έλληνας. Μάλιστα ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ίντερ. Το όνομά του Ιωάννης Παραμυθιώτης. Ούτε κι εγώ. Η μεγάλη έκπληξή μου είναι ότι όταν μπήκα μέσα να δω αν όντως ισχύει αυτό, γιατί κάποιοι μου λένε ναι, είναι αλήθεια, ας πούμε, και είδα ότι ήταν Ιωάννη Παραμυθιώτης, ξέρεις, και τα λοιπά. Φυσικά αυτό είναι το 1800. 60-70, δεν θυμάμαι πότε έγινε.
Ναι.
Ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν υπήρχε ακόμη Ελλάδα τότε. Κατάλαβες, ελληνικό κράτος,
ναι,
δηλαδή στην περιοχή. Η Ήπειρος ήταν ακόμη ό,τι ήταν.
Ναι, ναι.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι τον αναγράφανε σαν Αλβανό αυτόν στο site της Σίντερ. Δηλαδή, Ιωάν Παραμυθιώτης, ναι. Και λέω, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι από αυτές τις ιστορίες, ξέρεις, τις οποίες δεν τις ξέρουμε, τις μαθαίνουμε.
Είναι περίεργες, αλλά υπάρχουν.
Ναι, ναι, σαφώς. Ο πρώτος... ναι, ναι. Ο πρώτος
είναι η φτωχή ομάδα της πόλης, γιατί δεν, ναι, ποτέ δεν έκανε αυτά που έκανε η Μπάρσα, που δεν είχε τα λεφτά που είχε η Μπάρσα, ούτε τους παίκτες ποτέ. Οπότε είναι, και υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Πάρα πολύ μεγάλη αντιπαλότητα.
Μα το βλέπω, δηλαδή, στα δικά μου μάτια είναι η Μπάρτσα είναι καταλωνική ομάδα και η Ισπανιόλ είναι η αντιπρόσωπος της Ισπανίας στην Καταλωνία. Σωστά. Κάπως έτσι τα έχω στο νου μου.
Ναι.
Είναι σωστό.
Ναι. Γι' αυτό και το όνομά της, Ισπανιόλ. Ναι, ναι. Είναι έτσι. Ναι.
Μάλιστα.
Βέβαια έχουν και αυτοί τώρα, έχουν ανέβει και τα λοιπά, αλλά έχουν ανέβει. Τώρα είναι έτοιμοι να πέσουν πάλι, γιατί κάναν το πρώτο γύρο, ήταν κοντά στις θέσεις του Champions και τώρα είναι έτοιμοι να πέσουν και στη δεύτερη κατηγορία.
Κινδυνεύουν δηλαδή.
Κινδυνεύουν. Ναι, ναι, ναι. Κινδυνεύουν.
Γι' αυτό τώρα... ψάχνουν από ό,τι φαίνεται για νέο τεχνικό διευθυντή και τέτοια, ας πούμε. Γιατί...
Ναι, βρήκαν έναν. Ήρθε ένας καινούριος. Ήρθε χθες ή προχθές, έπιασε δουλειά.
Μάλιστα, γιατί είχε ακουστεί και το όνομα του Ριμπάλτα, τη ΑΕΚ, γι' αυτό.
Όχι, βρήκαν έναν ο οποίος ήρθε, τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά βγήκε στις ειδήσεις επιγόντως, ας πούμε, του δώσανε συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Ναι, είναι...
Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να σε ρωτήσω λίγο, η οικονομική κατάσταση πώς είναι στην Ισπανία γενικότερα και στην Καταλωνία, πώς πάνε τα πράγματα. Υπάρχει ακρίβεια, φαντάζομαι.
Βέβαια, ναι, με αυτά που γίνονται τώρα υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Έχουν ανέβει οι τιμές, εντάξει, τα πάντα ανεβαίνουν. Να δούμε. Και η βενζίνη, βέβαια. Εντάξει, είναι σε επίπεδα που εγώ πίστευα θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Mm-hmm. Τα καύσιμα τουλάχιστον. Αλλά εντάξει, έχουν ανέβει παντού και τα τρόφιμα. Το βλέπεις στην καθημερινή σου ζωή.
Και δεν αναφέρομαι τώρα στα ενίκια, έτσι, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα για την Βαρκελόνη.
Τα ενίκια και τα σπίτια. Τα Βαρκελόνη είναι απλησία στα ενίκια. Αφού το μέσο ενίκιο σε όλη η Καταλωνία, το μέσο. Ναι. Ο μέσος όρος ενοικίου σε όλη η Καταλωνία είναι 900 ευρώ.
Τώρα για τι σπίτι μιλάμε για 900 ευρώ.
Το 900 ευρώ είναι
διάρρεια, ας πούμε.
Ένα σπίτι, όχι. Να είναι 50 τετραγωνικά, δεν ξέρω. Κάπου εκεί.
50 τετραγωνικά.
Μιλάμε,
900
ναι, ναι.
ευρώ.
Και παλιά ορισμένα και παλιά. Ναι, ναι, ναι.
Και μέσα στη Βαρκελόνη.
Μέσα στη Βαρκελόνη δεν μπορεί να βρει τίποτα κάτω από 1200 τώρα. Τίποτα. Και μια τρύπα, αν θέλει, κάτω από 1200 δεν βρίσκει.
Φοβερό.
Δεν βρίσκεις. Και δεν θα είναι και. Μπορεί και να μην είναι και.
Το καλύτερο μέρος να ζεις.
Και το καλύτερο μέρος.
Ναι, και γι' αυτό μοιράζονται δωμάτια, έτσι δεν είναι? Κόσμος εκεί πέρα.
Πουλούνται δωμάτια.
Και πουλούνται κιόλας. Α, μάλιστα.
Ναι, αν θέλεις να αγοράζεις δωμάτιο, πουλούνται δωμάτια. Άμα είσαι νέος, δεν μπορείς. Ή ζεις με τους γονείς σου, ή εκτός πλέον έχεις περιουσία πατρική, μητρική, οικογενειακή περιουσία, η οποία μπορεί να σου δώσουν λεφτά να αγοράσεις ένα σπίτι. Αλλά δεν μπορείς να μείνεις μόνος, πρέπει να το μοιραστείς με 3-4 άτομα.
Ναι.
Και μιλάμε για ενίκιο το οποίο μπορεί να σου έρθει και 700 στάρια το μήνα.
Ναι.
Ανάλογα. Ανάλογα δηλαδή το δωμάτιο.
Ναι.
Δεν είναι πανάκριβα. Για τους νέους ανθρώπους είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι δύσκολο. Η κυλήση του είναι δύσκολη.
Ναι.
Να δούμε πώς θα προχωρήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, βλέπω ότι σε έχω κρατήσει παραπάνω από ότι θα έπρεπε. Εντάξει, okay. Νόμιζα ότι ίσως σε κρατάω από κάποια
Έχω ακόμα 10 λεπτά. Έχω 10 λεπτά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Δεν εξαντλήσαμε όλα τα θέματα της Ισπανίας και της Καταλωνίας. Μας πήρε και ιστορία. Δεν τα ήξερα αυτά που μας είπες για την παρουσία Καταλανών στην Ελλάδα στο παρελθόν.
Ναι, πολλούς.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς σε σένα, σε όλους τους Έλληνες εκεί στην Καταλωνία και ασφαλώς στην Ισπανία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Γεια σας. Καλά.
Επίσης, γεια.